Latvijas izlases pārspējas Dāniju pasaules čempionāta mačā par 5. vietu. Kāds tavs vērtējums par šodienas maču kopumā?
Mēs aizvadījām ļoti labu spēli. Esmu patīkami pārsteigts par puišu gatavību šai spēlē. Mēs daudz runājām un lietas vairāk sakārtot galvā pēc smagām trijām spēlēm. Ceturtā spēle, četrās dienās, visas rīta spēles. Vai mēs būsim gatavi, bet cepur nost. Esmu lepns par puišiem, kas saņēmās un nospēlē šo spēli. Tādu, kādu mēs gribējām redzēt.
Es salīdzinu ar pārējām čempionāta spēlēm, vai piekritīs, ka šī bija tāda stabilākā spēle visu 60 minūšu garumā?
Protams, ir jāņem vērā to, ka Dāņiem bija vakar spēle un ceturtā spēle četrās dienās un jauda viņiem nebija tāda varbūt. Un, tāpēc mēs arī paši izvēlējāmies spēlēt vairāk dziļāk, lai vairāk ar bumu paši spēlēt, lai pretinieks spēlē bez bumas. Katrā spēlē mums bija uzstādījums spēlēt vairāk ar bumu. Kādā spēlē tas izdevās labāk, kādā sliktāk, bet šī spēle bija šajā ziņā vislabāk. Tāds bija spēles plāns, spēlēt maksimāli ilgi ar bumbu.
Kā jau pieminēju, kontrolējāt spēli, vairāk spēlējāt ar bumbu, bet bija salīdzinoši daudz noraidījumu. 12 soda minūtes divreiz vairāk kā Dāņiem. Ar ko tas varētu būt skaidrējums?
Gribētu kaut ko pateikt, bet laikam neteikšu, nekomentēšu. Kaut kur jā, kaut kur bija noraidījumi, kaut kur nebija varbūt noraidījumi. Mums treneriem cits skats par šīm epizodēm. Varbūt kādā situācijā kaut kur netika līdz ar kājām, sāka ķeksēt ar nūju vai sitiens no aizmugures. Šeit pasaules čempionātā par to 2 minūtes dod.
Kādu iespēju atstājis šodienas pretinieku Dāņi?
Vakar man patika, kā viņi spēlēja pirmo periodu ar Zviedriem. Tiešām spēlēja ļoti labi. Dānija ir raksturīga gan jauniešu komandu, junior komandām, gan veču komandām. Viņi spēlē vienmēr kā otrais numurs un uz ļoti bīstamiem pretuzbrukumiem. Ja? Varbūt šodien tiešām viņiem pietrūka tā jauda aizskrietajos ātrujos, bet tai pašā laikā mēs gatavojāmies tam. Puiši zināja, kas ir jādara, lai neiekrist ātrujos pretuzbrukumos un šīs divciņas uzvarēt. Un praktiski Dāņiem, es tagad uz karstām pēdām nevaru pateikt, bet man liekas, ļoti maz bija ātrie pretuzbrukumi. Tā kā mēs izdarījām to, kas mums bija jāizdara.
Kā vērtē čempionāta kopumā spēles, kolektīvu un tā tālāk?
Esmu lepns par puišiem. Pirmās divas spēles pret top komandām mēs praktiski likām visas kārtas uz šīm divām spēlēm. 120 minūtes pret top komandām mēs 90 minūtes nospēlējām kā līdzīgs ar līdzīgu. Protams, mēs ļoti grūti mums vēl ir nospēlēt tās visas 60 minūtes, bet čaļi redz un saprot, ka tas ir iespējams izdarīt. Un kā mēs gatavojāmies un tam, kad pārsteigt gan Čehus, gan Šveicis un nespēlēt visu laiku kā otrais numurs, bet brīžos spēlēt kā pirmais numurs. Es domāju, ar to mēs tikām ļoti labi. Galā trešā spēle par poļiem. Kā pa kalniem. Bija labas epizodes, bija netik labas epizodes. Pie 7-1 mums vajadzēja nospēlēt pacietīgi līdz galam. Sākām pat daudz uzņemties iniciatīvas sevīm. Nespēlējām vairs tā, kā mēs runājām, neizpildījām spēles plānu. Līdz ar to tā spēles galotne izvērtās diezgan nervoza. Pēdējā spēle jūs paši redzējāt, ļoti laba spēle bija.
Pats es daudz redzēju starptautiskajā florbolā, gan kā spēlētājs, gan kā treneris. Kādas ir šīs tendences? Vai mēs spēlējam to moderno florbolu un pie kā mums varbūt ir jāstrādā visvairāk?
Jā, mēs centāmies noteikti spēlēt. Un arī šo ciklu nostrādājot ar junioriem, saprotu, ka arī, lai kurš būs nākamais treneris U19 izlasē, ir jāsāk darbs jau tagad, jau jāsāk 2 gadus iepriekš. Ir jābraukā par turnīriem, ir jāspēlē, lai viņi gūs šo starptautisko pieredzi. Un, mūsdien modernais florbols nav vairs aizsargi, nav vairs uzbrucēji, bet ir ļoti liela rotācija. Brīžiem mums sanāca šāda spēle, brīžiem varbūt kaut kur netika labi sanāca, bet vismaz centāmies spēlēt mūsdienīgu florbolu.